kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jimaatat galgala keessa salama wolakka ajel kabega sasaditti meter bandi digdemi lama digdemi shanit sodomi tokurat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba fagof dio da radio satellite na yasati marsariti facebook ikenye ratti kanin saganta kenyo doftan dagge fato ta kenye jalla tamo akamoltan Robi mudde kuda lama barakum lama afkuda sadde takkala kubsa Ethiopia attimo mudde sadi barakum lama afkuda tokko kesume san kesana rani na modanditi
Babarato legalchu musannaga ansora ala khete Michael Cohen nama bukhato president America ta hujjachaf bay wanjala gugurdani matani balle satmuran mata du khaysak tokko
Gabasan video hak adarara mejedu kale sadiyati sina su kanne sa taw dubatu namon video sana janargan kanaratti qoppi adda qabna wagga digdemi toro badabran kesatti mallagni dollar billion soddumi jaataw sera al Ethiopia kesabaf mejirachudan gabasan harobay tokko dubate jira hududa bodde esina kanas kannenif kabrodaf agatumro saganta kenya tun walin turajin dagge fato ta kenya amoduf gara sorata debin
Michael Cohen nama president America seran gargara bay wanjal gurda hojjete jedani arballe satmuran wan himatanin ke satokko horidu liflannoti waltqaban dollar kum diplomati fikum saddeta macaltu ak president Trump dubarti lamol irafu almimiye save jedani ni metan Michael Cohen ammo tanmalelle FBI wagafatte jennani dar dubate jedani tanlen balle satmuran murmachallen balle satati abana langa adda goden New York akanami kunin gannesadi fodakka yokana mo gannesadi timuran gafate sunu qofaameti qaraat mootummaal baasu dideetin hori qabulle dhoffatee jedhaniitin waan akkana kanallee ni matan tanmalelle president Trump manneen hedduunne Russia Moscow keessa jaarrachuu jirulle adobee huutti callisee jedhaniitin imatan Michael Cohen kunin namganne shantami lamaati gan hudhani lama president Trump waliin hojjate waan dibidiisi lubbuti yaayyu sii jedhe kennaa jedheetin bartok dubbachaa baname kun tanmalelle president America Donald Trump hori duul filannooti waltiqabaniif jedhaniitin waan himatanin kan inni amurmat horiin himatanin kunin dubarti lamaan bitachuu fi jedhaniitin waan hedduun himachaa bahan ak president Trump jedhetti waan dharawaan taateef dharti tun yaaddessitullee tanal jedheetin waan tana jedhellee jedhuun qabu jechuun murmat ak president odduu Reuters irratti jedhe jedhanitti waan dharaatiin nama himachuu fi waan nama yaaddessan qabdu jedhu. Waraani galaan Amerikaa humna misaayilaan ofirraa dhoowwulaallachuuf edgalgala misaayil tokko fateetiin humnuufi qabaglaallate misaayiliitun tayaalii tokkosan akka kanaani waraani kunin misaayil biyyi alaatiitti tokkosan adosiin Amerikaan gahiniyyuu qilleensumirrattiyyuu godin Hawaayii keessa garba Paasifikirratti misaayilaan yaaliif tokkosaniin dhayeeti laf buuse. Misaayiliin biyyi alaati tokkosan tunin IRBM jedhani misaayiliin Amerikaan dhooftee buufteen tun ammoo SM 3 jedhani xuyyuur C-17 jedhan ka qilleensa Ameerikaattu iyyuu qilleensirratti dhayeetin buuse Ameerikaan misaayil akkana kan hedduu qabdi godin Hawaayii keessaa ka qilleensirratti ofirraa dhoortuun qabdi gara Alaaskaatiif Kaaliforniyaa ammoo misaayil lafirra misaayil fagootti dhoowwan itti darbatan dhoowwuu dandeettuun qabdi. Misaayiliin miwaraana kiiloomeetir 10 hedduu deemuu danda'u. Taamsa akkasuma jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Uummata maaraatii fi uummatii qimaanti kalee godinaa. Yootan kortaa eetini gondari kortaa eetini akka nagaan waliin hojjechuu danda'a wal mari'achaa waliin jiraachuu danda'a walii gale itti gaafatamaan nagaa naannoo Amaaraa Birgaadir Jeneraal Asaamminoo Tsiggeelleeni barra warra biyyi wal dhabsiisee fi rakkoo biyyi keessatti seeraan gaafannaa jedhee waata galee jette Asteer Misgaanaa oduu Baahir Daariin wargiteen tujubeennutti.
Dhiyeenya Gondar waaltaaf gama dhiyaa keessatti walitti bu'iinsi uumamee ture rakkoon sun kan bubbule ta'us ji'a tokko as garuu hammaata adeeme. Qaaraa matammaa ciilgaaf gandeen dambeeyaa jedhaman keessa namoonni hedduun du'aniiru qabeenyaan manca'eeraa hedduunis qe'eerraa buqqa'aniiru. Ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaa inni ilaalamus hawaasa amaaraarra hangi tokko ergamtoota TPLF waan ta'aniif walitti bu'iinsa naannoof sababaa ta'anii jedhu. Kanneen qimaantirraa ta'an immoo nuti gaaffii eenyummaa kaasne naannoo jiru daangessuuf hojiin hojjetamuu waan boodatti harkifateef jecha gaaffii kaasne garuu gaaffii mirgaa kana qaamotiin deebisuun barbaan deebii kennuuf dhiisuuf jecha walitti bu'iinsa uumaa jiru jedhu.
Xiyyaaqeewwan laalama mallas yemmuu turu akkaataa baamaraa hazzisin
Amutin gaffi sana deebisuu dhiisuuf yaalan maqaa saba amaaraatiin garee seeraan alaa qindeessanii gaaffiin kun akka ukkaamsamu gochuu kanneen barbaadan jiraachuu isaanii ibsuu feenaa jedhan. Haa ta'u malee uummata lamaanuu gidduutti gaaffiin falmii kaasisetu jira. Kunis gosoonni qimaanti kakaasan gandeen sadan nu gaafanne nuufaa kennamu gaaffii jedhu. Itti gaafatamaan nagaaf nageenya naannoo sanaa dhiyeenya raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gandeen kun gandeen leenjii waraanaa keessatti kennamaa ture jechuun isaanii ni yaadatama. Kanaaf jecha falmii kana karaa nagaan furuuf guyyoota sadii dura magaalaa Gondar bakka buutonni qimaantiif amaaraa irraa dhufan jaarsolii biyyaaf aangawoonni sadarkaa olaanoo kanaannoo sanaa bakka argamanitti ture. Waltajjiin kun kan qophaa'e kanneen irratti hirmaatan keessaa walgayiin sun attamiin xumurame jechuun gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanillee uummati lamaan lakkoobsi isaanii irraan deebi'a. Uummati lamaan tokko qimaanti kan amaaraati, amaaraanis kan qimaanti. Kanaaf lamaanuu hariiroo hawaasummaa qabu, amantii, afaan dubbataniif gosaan waa maraanuu tokko jedhan. Itti gaafatamaan waajjira nageenya naannoo sanaa Birgaadeer Jeneraal Asaamanoo Ciggee xumura walgayii sanaa ilaalchisuun akka jedhanitti.
የቅማንትና የአማራ ህዝብ አንድ ሆኖ የኖረ ሳይሆን ወደፊትም በጅጉ ተጠናክሮ አንድ ሆኖ የሚቀጥል ህዝብ ነው።
ኡመት ቅማንቲ ፋማራ ተኮታ አኒ ጅራታ ከትሮን ቆፋ ኡቱን ታኔ ገረፉ ለድራትስ ጭሜ ሰበ ተኮታ ኤ ጅራቹ ኢትፉፋ አጀንዳን ኩን አጀንዳ ኡመት ቅማንቲ ሚቲ በርባጭሳ ታናን ጋፊ እኝማ ዮካን ጅሬኝ አመጅሩራ ናወየ ዮጀዴ ጋፈቹ ኒደንዳ ከነመለ አጀንዳን ኩን ካንሳኒ ሚቲ ከነን በለይሳን balleessaa qabanitti murtiin ni kennama. Gaaffii uummataa mootummaan hin deebisu, dargaggoonnis hawaasis waliigalee irratti hirmaachuu qaba jedhan. Xumura walgayichaa irratti abbaan nageenyaa nuyi qimaantiif amaaraan ennaa ida'amnu Gondaree ennaa guddannu amaaraa sanarra darbees lammiiwwan Itoophiyaatti dhaadannoo jedhu kan qabatan saba lamaanurraa dargaggoof qaamolee hawaasaarraa kanneen walitti dhufanii koree hundeessuudhaan hojii jalqabuu isaanii beeksisaniiru.
UNDP'n sagantaa dhaabii tokkummaa mootummoota biyyaan qarqaaru akka gabaasee kun jedhetti ganni 16 duratti namni Itoophiyaa hiyyum keessa mataa ol qabachaa dhufullee ammallee biyyum tokko keessatti jireenni dureessaa fiyyeessa akka malee gargari faffagaata. Tana maleellee qulqullinni barnootaallee akka gabaasa kanaatti guddolaafaa karoora industirii biyyaa baasan silaa akka jireenni nama wayyaa'uu danda'uuf. Oduu biyya alaatti deebina paarlaamaan Biriitish muummee ministeera isaanii Tereesaa Mee irraa amantii yookaan ammoo abdii dhabaa deemuu jira. Akka oduu arganneetti namni paarlaamaa isii hagi guddaan hojii isiin hojjechuu jirtu kan akka durii kan faarsuuf ittiin jiru. Waan irratti deeggarsisiin dhabde keessaa tokko akka UK'n waldaa Awurooppaa keessa ariitiin baatu haaliin miyyeessin yookaan ammoo jabaatteetti irratti hojjennee oduu jedhan fa'a namoo balleessa nutti.
Kan paartiin safuutti ciccitootaa irraa antummaa keessatti qabu manni maree bakka bu'ootaa Britain House of Commons jedhamu sagalee amantaa irratti dhabinsaa kennuudhaan yoorra jireessa argate muummittiin ministeeraa Britain Theresa May taayitaa gad lakkisuudhaaf deemu. Garuu Miss May akka kun hin taaneef waan danda'an maraan akka falman dubbatanii jiru.
A change of leadership in the Conservative Party now. We'll put our country's future at risk.
Paartii safuutti ciccu yookaan konservaatiif keessatti yeroo kana hoogganaa jijjiiruun biyya keenya rakkoo nageenyaa hamaa keessa buusa. Waan baachuu hin dandeenye haala amanamaa hin taane keessa biyyattii galcha. Guyyaa xumuraa kenname hanga amajjii 21tti hoogganaa bakka buusuun hin danda'amu. Kanaaf hoogganaa haaraa filachuu yaaluun waa'ee Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uu irratti falmii mormitootaa waliin paarlaamaa keessatti geggeessamu moo balaarra buusa.
Theresa May sagalee amantaa irratti dhabinsaa irratti kennamu kana yoo jalaa ba'aniif aga waggaa tokkotti kabiraan irratti hin geggeessamu. Aangawaan paartii safuutti ciccitootaa Graham Brady bayiin sagalee kun yeroo gabaabaa keessatti uummataaf beeksisama jedhanii jiru. Biriteen akka sagalee hiree murteeffannaa bara 2016 kennametti bitootessa 29 bara 2019 gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uudhaaf murteeffattee jirti.
Faransaay nama erga bayaasii keessatti nama sadii fixeetiin 10 nam kaan ammoo mammadeesse barbaadachuu jirti. Waraan kun hedduu itti argiteetiin nagaa biyyisii eegachuu jirti. Oduun ta'an maaf qabtattan.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maallaqni guddaan seeraa ala Itoophiyaa keessaa baasamuusaa qorannaan tokko haaraa ba'ee beeksisee jira. Waggoota 27 dabran keessa karaa seera alaatiin maallaqni doolaara biliyoona 36 Itoophiyaa keessaa bahuusaa ka beeksise qorannaan kun karaa itti maallaqichi baasames tarreessee jira. Kanarratti Aluulaa Kabbadee ogeessaa dhimma kana laallatu dubbisee jira. Jaalannetu dhiyeessa.
Qorannaa kana ka gaggeessan Dr. Iyyoob Tasfaayee akka jedhanitti waggootii 6 dura jechuun bara 2012 keessa doolaara Ameerikaa miliyoona 500 waggaa waggaan seeraan ala Itoophiyaa keessaa bahu waggootii ittaanaan keessa gara lakkoobsi kun caalaatti dabalaa dhufuu fi hanga doolaara biliyoona 1.5 ga'u hubachiisan. Qorannaa isaanii kanarratti Itoophiyaan maallaqa eessaa fiddee jechuudhaan kanneen gaafataniif jedhu Dr. Iyyoob.
የኢትዮጵያ ገቢ በተለይ በውጭ ምንዛሬ ያለው ገቢ ከውጭ ንግድ የሚገኝ
ገሊን ኢትዮጵያ ከሱማ ከንሸረፈ ብዬ አላራ አርገሙ ደልደላ አላራስ እትፉፌ ሊቃፊ ገርጋርሰ ብዬ አላራ አርገማ ሀንግ ጥቃንሞ ሸረፈ ባንኬ ፊ ከነሞኒ ገረ ብዬ ከሳት ኤርገን እሳን ከነ መዲሳ ጀደኒሩ Itoophiyaan kan gara biyya alaatti ergitu ka biliyoona 3 yoo ta'u biliyoona 16 immoo akka galiitti argatti. Waan biyya keessa galu Itoophiyaan ka deeggartu gara alaatti ergite kan irraa argattu qofa miti. Biyya alaarraa gargaarsa liqaa fi kanneen biroo argaman itti dabalamee malee jedhan. Daldala kan ilaaleen Itoophiyaa keessatti PLC yookaan kaampaanii dhuunfaa hojiinsaa daangeffame. Waan biyya seenan irratti gatii kennamu gatii addunyaa waliin adda addummaa qabaa jedhan adda addummaan kun jalqabaa kaasee harka 100 yookaan harka 200 dabalu meeshaalee biroo irratti sana caaluun gatii guddaa gaafataa jedhan malattiin maallaqa guddaa gara biyya alaatti ergamu kan ilaaleen immoo Dr. Iyyoob gaafatamanii wanni biyya alaatti ergamus ta'ee biyya keessatti galu hedduu guddateera. Sababa kanaan doolaarris dabalee jira jedhan lammaffaa immoo jedhan. Ragaa sobaa dhiyeessuudha gatii isa sirrii dhiyeessuu dhiisu gara biyya alaatti ergita yoo ta'e bu'aa argachuuf jecha gatii isaa ol guddista biyya seensistas yoo ta'e akkasuma kanarraa maallaqni gidduutti argamu bu'aa dhuunfaa ta'a jedhan. Kunis kaampaanii irraa bituu fi itti gurguruu waliin walii galame gatii sobaa guddaa ta'e mootummaan akka baasu gochuu yookaan kaampaaniin dhuunfaa taanaan immoo maqaa haadha manaa maqaa ijoolleen bitamee akka dhufu yookaan immoo biyya seenu gochuudhaan gargaaramuu jedhan yeroo bituu gatii isaa gadi xiqqeessitu jechuun kaampaanii wajjin walii galtee yeroo argattu gatii ol kaafta gurguruudhaaf. Adda addummaa sana gidduu argame isatu haala kana uumee jedhan maallaqni kun alaa argame taarifa baankii biyya alaa keessaa akka turu ta'a biyya keessa immoo inni argame taanaan maallaqa waa bituuf ergamu waliin akka waan gatiinsaa guddaa ta'etti itti dabalame gara biyya alaatti ba'aa jedhan kun diinagdee biyya jireenya uummataa irratti miidhaa geessisa jedhanii. Biyyi hiyyeeyyii akka Itoophiyaa keessatti maallaqni kun otoo biyya keessaan baane bu'aa guddaa argamsiisa mana ijaaru kiliinik mana barumsaa ijaaruuf akkasumas jedhan lammaffaa immoo jedhan. Maallaqni liqaa yookaan gargaarsaan argame haala akkasiin biyya keessaa gara alaatti ergama taanaan humni sharafa alaa dadhabsa kana qofa otoo hin taane. Madaalii daldalaas jeeqaa jedhan gatii guddaan meeshaalee biyya keessa seene madaalii gabaa addunyaa jeequun isaan hafu humna qarshii biyya keessaa waa bituuf qabus akka dabalu jireenyis akka qaala'u gochuudhaan rakkina fidaa jechuudhaan Dr. Iyyoob Tasfaayee ibsanii jiru.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenya taanutti ceena pirezidaantii yuunaayitid isteetsi Doonaald Tiraampiif hoogganoonni dimokiraatotaa waa'ee daangaa yuunaayitid isteetsi Meksikoo gidduutti dallaa ijaaruu kan baajata mootummaa mudde 21 raggaasisamuu qaba jedhamu keessa akka galfamu irratti walitti bu'iinsi yaadaa uumamee jira isaan gidduutti jechuudha. Kan rippaabilikaanonni sagalee olaanaa keessaa qaban manni maree bakka bu'ootaa uummataa baajenni dhabamurra akka mootummaan hin cufamne waan dandeenye maranni godhaa jedhame eegama. Gabaasaa Kaatrin Jippoon tujubeetu dhiyeessa.
Waajjira pireezidaantiirraa waan dhagahame hin beekneef ka pireezidaant Tiraamp dubbatan kana ture.
I am proud to shut down the government for border security.
Nageegumsa daangaaf jecha mootummaa cufuudhaaf boonatu natti dhagahama.
Nageenya ka pireezidaantichi dubbatan kun daangaa Meeksikoo irratti dallaa ijaaruu yoo ta'u kunis kooluugaltoonni Ameerikaa waaltaarraa akka hin seenne kan godhuuf nageenya biyyoolessaaf sodaachisaadha kan ittiin jedhani. Dimokiraatonni immoo dallaa sana ijaaruun milkaa'ina kan hin qabaanneef qaaliidha yookaan mi'aadha jedhu.
We have to have an evidence-based conversation about what does work.
Marii irratti hundaa'uudhaan maal akka hojjetame ragaa argachuu qabna. Maallaqee hagam akka ba'eef hagam milkaa'ina akka qabu ragaa qabatama barbaanna jedhan. Paartileen lamaan mul'inatti wal falmuun isaanii ammayyuu waliigaltee irraa fagoo jiraachuu isaaniif ragaa yoo ta'u bajeta waggaa dhuftu irratti waliigaluuf guyyoota 9 qofaatu hafa.
We gave the president two ways, each of which would get a majority of votes in the House.
Pireezidaantiidhaaf guyyoota 2 kennineef hojiin mootummaa akka hin cufamneef mana maree bakka bu'ootaa keessaa sagalee argatu yoo ta'e tokko immoo seenetii keessaa sagalee 60 yoo argachuu danda'anii ni simatu jedhen abdadha. Sababaan isaa hojiin mootummaa cufamnaan uummata hedduu waan miidhuuf.
Dimokiraatonni nageenya daangaa eegsisuuf doolaara biliyoona 1 qabxii 3 yoo gaafatan. Dimokiraatonni nageenya daangaa eegsisuuf doolaara biliyoonni 1 qabxiin 3 hin ga'a yoo jedhan rippaabilikaanonni akka jedhanitti immoo sun ga'a miti. Pireezidantichi kan gaafatan dallaa ijaaruuf kan oolu dabalatee doolaara biliyoona 5.
The idea that the minority or the incoming House majority would be against border.
Yaadi dimokiraatotaa yookaan miseensonni mana maree sagalee irra jireessa argachuudhaaf jiranii faallaa nageenya daangaa dhaabatu jechuun ajaa'iba. Amanuutu nama rakkisa. Nageenyi daangaa akka eegamu barbaanna garuu akkuma beekamu seerri kun senetiidhaan ragaasisamuudhaaf sagalee harka 60 argachuu qaba.
Kana jechuun senetii keessatti rippaabilikaanonni sagalee irra jireessa haa qabaatanu malee bajeti kun darbuuf sagalee dimokiraatotaatu barbaachisa. Seeratumtoonni ayyaana waggaaf boqonnaa ba'uu barbaadu garuu siyaasa deemaa jiru ba'iinsa maal akka ta'e arguu fedhu.
No president should ever say he would be proud to shut the government down.
Hojii mootummaa cufuu keessatti eenyuyyuu haa hirmaatu uummanni Ameerikaatti hin gammadu.
No matter who precipitates the government shutdown, the American people don't like it.
Pireezidaantiin ni kamiyyuu mootummaa cufuutti nan boona jedhu dhagaameen beeku.
Hojiin mootummaa hanga tokko cufamuun tajaajila uummataa ijoo ta'an boodatti kan harkise yoo ta'u kanneen miliyoonaan lakkaa'aman guutuu biyyattii keessa jiran irraan dhiibbaa ga'uusaa bara 2018 keessa yeroo 3ffaaf ta'uusaati.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2 daqiiqaa 47 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas nu biraa immoo waareera daqiiqaa 47 dabree jira gara qophiittaa nutti ceena. Gabaasaan viidiyoo haqa dararame jedhu kaleessa kan dhiyaate kan akkaan nama gaddisiise ta'uusaa kanneen dubbatan namoonni fiilmicha gabaasaa kan hordofan dararaaf rakkoon hidhamtoota Itiyoophiyaa keessatti raawwatamaa turan kan namni dhaga'eef tibba kana gabaasame caalaa hedduudha jechuudhaan dubbatanii jiru. Seenaan kun akka lamuu hin deebinee fi kadabra irraa akka baratamu gochuudhaaf dhaabbatoota walaba olaantummaa seeraa kabajaniif kabachiisan ijaaruun fala filannoo kabiraa hin qabne jechuudhaanis dubbatu. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Gabaasni viidiyoo guyyaa kaleessaa dhaabbilee sabaa himaa garaagaraatti mata duree haqa dararame jedhuun rakkoo dararaa gadadoo manneen hidhaa biyya Itoophiyaa bakka garaagaraa keessatti argamaniin lammiilee irratti dhaqqabe seenesseetiin hin jira. Akkaataa haala bu'aa ba'ii dararaa manneen kanneeniitiin walqabate ragaa argaa dhageettii kan ta'e waggaa 3 har'aa mormii maastar pilaanii guutuu Oromiyaatti dhagayamaatiniin tureen walqabateetiniin dukkanatti dabarfamee dararaa kana kan dhandhame Abdataa Yaadataa akkas jedha.
Yeroo kanatti akkuma piyaasaa dhaabol gara gurgurii kanatti galgala naannoo isaatii 12 wayiin ta'a. Otoon beekin mana qabanii akkasuma ija naidhanii makinaa keessa garagalchanii booda natumaa ukkaamsanii ija naidhanii harkisii duubattiranii nageessanii bakka naqasir hin beeku sa'aatii tokko daqiiqa 50 booda mana wayii keessatti nuuf arge isa booda walitti aansee guyyaa 15 guyyaa 30 fi reeyyichi nuuf raawwatatti.
Eessa si geessan bakka isaan gaafa si geessan har'atti hin beeyta?
gaafas hin beeku nageessanii biyyaa hidhame mana dukkanaati. Mana dukkanaa sun eessa akka ta'e hin beeku ture. Gara guyyaa 37 38ffaa irratti kan bare ejan mana dukkanaa kana seenee booda tooftaa wayitiin bare kana ammatti ijaarratti barbaadu amma yeroodha.
Manneen hidhaa haala kanaan idilee hin ta'in kan mootummaan hin beekne hedduu akka jiranilleedha. Abbaan alangaa federaalaa kan inni ibse tariiti kanatti keessa turte kuni naannoo kamitti kan argamudha.
Ammatti ani aanaan keessa ture gara naannoo Xooraa Ilooccii kana natti fakkaata garuu ejjaachuun hin beekamu maaliif naannoo beetallee mandoo keessaa kun akka jiru yeroo darbe dubbatameera. Naannoo Kotobee jira akkasuma naannoo Makkaniisaa kanallee jira jedhama. Ani garuu akka natti fakkaatutti naannuma Xooraa Ilooccii naannoo beetallee sana dhaabbatanii ture.
Gaafa achi galtee siniin jette. Bakka hin beekne deemtaa nama eenyummaa isaa hin beeknetu ija hidheetiin si geesse miirri gaafasitti dhaga'amee fi keessaa hoo haala kanaan ammoo yeroo ammaa kanatti wanti yeroo san hin mul'ata boriin baa hin fakkaanne gaafa ba'u maali miirri gidduu lamaaniitti sitti dhaga'ame?
Ani akka nama dhuunfaatti wadugaa dubbachuudhaan ta'e bakka isaan lubbuudhaan nambaa jedhee yaadne kanan halkanii guyyaa yaadatii ture iddoo nageessanii maatiin harkina keessaa akka ba'u. Yaaddoo keessa akka ba'u kan jedhu ture. Yaa'udhuma irratti guyyaa 43 booda jarri maakaraawwan hin geessine fuutee bakkuma tooruma naqabde sanatti gatte nagattee deemte nokkaan seetuma ijarraan eegsise deemte. Kanaaf akka nama lammaffaa dhalateetti of laalaa ture jechuudha.
Dararaan hawaasni argaatiin ture baay'ee akka ta'e qabxiileen kaafamaatiin turan jira. Isa kana keessa ammoo miira yeroo san hidhaa keessatti namatti dhaga'ama. Hidhamtoonni hedduun barreeffamaan dhaaba manaa irratti barreessanii siniin jiran barreeffama dookumentarii miidiyaaleen garaagaraa agarsiisaa siniin turan keessaa tokko barreeffama kee ture. Achi keessaa tarii warroota barreeffaman san keessaa eenyufaatu maal barreessa jettee waan hubatte maal qabdame?
Namni waamama sanaa waan itti dhaga'ame barreessaa maqaan ijoollee adda addaa hin jira. Namni jalduu irraa hin jiru fakkeenyaaf nayyaa gaddaa daammanaa kan jedhu hin jira. Anillee immoo waan tokko tokko barreesseen ture akka carraa yeroo waraabbiidhaaf torbee lamaan darbe kana gaafa deemnu akka carraa barreeffamoota achirratti barreessan keessaa lamaan tokko argadheen ture kaanillee walitti akkuma namni ba'een jarri wannaa dibdii qalama dibdee qofa balleessiti akka namni wajjira deebiin kan achirratti barreessee ba'e keessaa barreeffama qofa argadde kaan balleessanii an ijoollee kaanillee akkanuma jechuu.
Haalli dookumentarii kana keessatti mul'ate rakkoo dararaa lammiileen dhandhamaatiin turanirraa hanga xiqqaa ta'uu isaati. Kanneen gabaasa viidiyoo kana argan kan isaan dubbatan kana caala kan dhaga'uudhaaf akkaan namatti ulfaatu gochaa namooma keessatti hin tilmaamamne hedduutu raawwateedhaan illee dubbatu. Seenaaliin akka kanneen sirnoonni darban hunduu waan dhokateetiin dhaqqaban akkanaan baasaniitiin dabarsaatiin argaa dhageettii walitti himaa dhaamsii as gahaatiin tureetiin jira. Isa kana keessa kan gaafa addawaawiin biyya qabate. Hojmaata dargii ittiin agarsiise mul'iftuudha. Wantoonni as keessatti yaadatan hedduu garuu bu'aansaa haasaa siyaasaatiin alatti kan irraa baratamuu qabuudhaan kan kaasan ammoo xiinxalaa siyaasaa fi rogeessa boonsaa uunatu irranaati.
Gabaasni viidiyoo ittiin dhiyaate kun yoo waamuma haayilaayitii laachuu yoo ta'e malee guutummaa guutuutti rakkoo sana yoo agarsiiseera jechuun dandeenyu garuu sadarkaama kanatti inni bahe hagam suukkanneessa akka ta'e kan hamilee namaa tuqu akka ta'e argina jirra.
Tariiti amma gabaasaan viidiyoo yakkoota akkasumas ammoo dararaa namoota hidhaman irratti darbaa ture agarsiisu kuni wanti akkasii ta'aa ture jedhameetiin odeeffannoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota biraan ga'uudhaan dabalata. Maali ergamaa fi kaayyoonsaa? Wanni inni galmaan gaheera jetteetiin hin yaaddu.
Tokko namootni yakka kana olaantummaatiin raawwatanis raawwachiisanis hagi tokko to'annaa seeraa jala haa oolan malee warreen kan ammallee kan diidattafan jiru haqa jiru kana beeksisuutiin alatti mootummaan bifa kana herreega hojjetate waan itti fayyadamu natti fakkaata. Sanarra kan hafe garuu wanti ammallee na yaaddessu. Faayidaa siyaasaatiin alatti maal fayyaduu qabaasa jedhu sanarratti xiyyeeffachuun waan barbaachisu natti fakkaata. Bifa kanaan qabxiilee waan beezikalee qabxii lama kaasuun barbaada. Inni jalqabaa namootni kun haqa isaan barbaachisan sana. Egaa miidiyaatti baasnee mootummaan illee egaa kumbalesa kenya kanad abbatto tanuti naga sujenne dabne tu kanara wetergede do gora ta usa erga mane namonni kun haqa barbadu haqa tan barbadu haqi mitokofa namonni kanaballesan namonni kanara wetan rawochi san worraje jemani dimma kanara wetani fi itigafatu ma sera jalat dufani seran gafatamu qabochada kanan haqa sani debis nejala inni jalqaba inni lamata haqanuti debis nuhi mali kompensate gona fakenya umurisani san deba kanan irattira wodeme fayya sani dabani jiran qama sani itti dabani jiran hoji itti dabani jiran jirenya itti dabani rani idazni hawasu ma san qaban addeje tera worratan kana haqa malin debis nasi jedu motuman ille ta ittiyatu qabajada
gabasa video kan abba halanga federalatu qoppe sedan dubbatamatin inture hallikuni kesahu rakko kana ndura taatin inture olantumma sera sarbami nibarsi sadan wan hundatu irrabarata mudanda adani bonsan kankasu olantumman haqa kana ndura cabatin inture mirgi dalenama sarbama hardage senan kuni asiti dabachu kan dando yo mal taedan kan gafanni ammo hogana biro abba halanga wali gala oromia obbo tasho magirmati obbo tasho man wanto ta gabasa video kanaratti argan akka oge satti le kanitti qanahan sadarka dararan ilma nama ittrawotatin ture heddu kan isarrifachi seta ulle kasu
iya kanat qamulen ango seran isanif kenna mesan keset hinojjetan tanan olantumman sera injiru tanan lammin wabin qabu tanan mirginaman kabajamu tanan mirginama heran biya kanatu mameken namefi wali galte wani dala dunya keset ana dunya nirati wali gamesun naman ka baje mutalan midan hambami haka gawu dandu qabatam agar si sai kanarra baranne lamu biya kana geza to wanda kaji kuna kanta ne ujjechun barbaaki sa ka tayi fat kanarra barannu ta yechu akka lamitis akka sabatis akka oge kai sawa ko gisa serat tiye fanna guddaran ofe ganno guddaran ujjetam misalan midan gawu malu malaka tayi ifat kanarra baramu jerani larun danda
leke sawo botashoba yakka fi dararan hala kana akasma tamona mota galme himanna isan walin fakkanne niyu himachun kuni sadarka federalati baye bayate male sadarka nanno le hundati yunanno oromiya da balate kini akamulata kinin ture da hiddumminan kan ka famatinin ture isakan yero sochi o sochi qero kana kessa yero ko sochi kore fala barbadu muslima bakka garagara titti himanna le na motan walin fakkanne wan yakka dalayne tinin hinjirren himatam ne jadani tinin as media kenna rattille kanne imbira rattille kasa tinin turan sadarka duma nan notitti yo kana mo sector tin hogantani titti yo gari debine isadar be ha ta uqala amumayyu hata kana lafa qabsi sine tinin dugada fi dugada walantumma sera qofa mirkane suuda hawasa kana fu wan gari dihe suuda wannan manni kuni motumma maharumta amma qabu sector tin hogantan dabalate mayinne me maltu jir
waan qabataman arga jirru kana bar haqi gafa jallatu yo dubbi walitti bakamu yo seerri cabu bakken itti daangan san bekamu borabani retra watamu bekamu wabin nama harka namati galajetu hireen nama harka namati galajetu hireen nama wabin nama walantumma seerati seera mirga kan nama kennu seera seera san nututu mata anirratti waligal lesan mo qahan rawachi akka be sanat yaadama timbe sanati yaada timbe sanat ujirra ulchu tarra jirat oo kana ta'e wabiin sirna ta'aa jechuudha wabiin hojimaata ta'aa jechuudha wabiin duudhaa uummanni kaate san ta'aa jechuudha kana gochuudhaaf immoo warri seera raawwachiisuudhaaf dhaabanne kuusaatiif sirnaaf seeran haqummaadhaaf dhaabanne hojjechuun dirqama keenya ta'a dirqama lammummaa keenya ta'a oo kana hin ta'in inni kaleessa raawwatame boruus raawwatamuu dhabuusaatiif wabiin hin jiru kanaaf hunduu bakka jiru dirqama isaa ba'uudhaan olaantummaa seeraa kabajee gahee isaa kenname beekee daangaa seeraa keessatti raawwachuu waan boruuf bulfannu akka hin taane hubachuun hin danda'amu.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti sagantaa afaan Oromootiin kan dabarsu asuma irratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa kunoo.